Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, me oleme jälle Nõmme raadioga eetris ja teie olete teisel pool ekraani. See tere maailm algab minu poolt vabandusega, et siin vahepeal mind pole olnud, pole midagi parata. Inimesed peavad aeg ajalt käima Ameerikas. Ja mul ei jäänud ka mitte midagi muud üle, kui olin Ameerikas ja Ameerikas seda saadet teha ei saa. Aga nüüd me siis vahetasime oma seisud Margusega tagurpidi. Tähendab, kui mina jätsin nädala vahele, siis nüüd jätab Margus nädala vahele. Ja siis selgub, et põhimõtteliselt meil ei olegi teineteist eetris enam nii väga vaja, aga kuna lihtsalt mikrofoni põrnitseda on iga, siis edaspidi me siiski jätkame kahekesi. Küll mitte täna. Aga Ameerika. Me räägime üks muudest asjadest ka, aga võib-olla see noh, paar sõnakest või paar lauset Ameerikast, mis võivad teatavad huvi pakkuda. Oota, mul hakkab see taskurätik ära kaduma. Noh, kas on nüüd ilus? On. Nii. Kus kohas ma õieti Ameerikas olin ja mida ma seal tegin? Ma olin lihtsalt oma pojal külas, kes elab Floridas ja töötab seal ühes suures firmas. Ja siis olid mul veel paar tuttavad ka seal kandis Florida ülikoolis, kellega suhelda. Aga noh, põhiliselt ikkagi, et noh, mis kõige tähtsam on, ütleme nädala aega tagasi võis Floridas ikkagi ujumas käia. Ma ei tea, temperatuur oli kusel 24-25 kraadi. Ja seal siis ka no isegi hoiatati, et mõnikord pidid väiksed haid sinna tulema. Hoiatuse sisu oli see, et kui sa Floridas ujud ookeanis, siis ei tohi sinna ookeani pissida, sellepärast, et pissi haisu peale tulevad haid kohal. Nii et ühesõnaga parem siis juba liiva sisse kui sinna. Aga no võib-olla üks sellised huvitavad asju, noh, poliitikast ei pole hiljem, aga lihtsalt oli see, et see kant, kus mul poeg elab ja kus seal oleks, no tegelikult kuskil 7-8-9 kilometrit sellest hästi suurest maaomandist eemal, mis kuulub Donald Trumpile, mille nimi on Mar-a-Lago. Siingi on keegi küsinud, et mis asi see Mar-a-Lago on ja kuidas seda õigesti kirjutatakse. See kirjutatakse Mar sidekriips O sidekriips Laga. Mar on meri ja Laga on järv. Nii et siis ütleme, eesti keelde võiks tõlkida seda, noh, seda Trumpi omandit seal, hästi suurt maa omandit, kui mere järvistu või järve meristu või umbes midagi taolist. See on ikka igavesti pirakas lahmakas muidugi. Ümberringi on siis sellised betoonmüüri taolised asjad. Ja no see, et seal olukord on kuidagi sellised ebatavaline, selle näed sellest ära, et kui sa sõidad sealt mööda ja sa sõidadki sealt mööda, kui sa tahad ookeani ujuma minna või seal teisit ei saa, sa pead Trumpi juurest mööda sõitma, siis seda nüüd on küll, et iga tänava või tee nurga peal seisab politsei auto. No see on umbes niimoodi, et kui sa hakkad siit sõitma, noh, minu pärast Pääsküla poole või Pääskülast Keila poole nii edasi, et no siis iga tänava seal Vabaduse puieste otsas ja Retkede otsas ja Olevi tänava otsas ja igal pool seisab üks politsei auto. No nii seal on. Selle järgi tegelikult, see on vist peaaegu ainuke, mille järgi sa tunned ära, et seal on mingisugune eri režiim või noh, kuidagi see värk teist moodi. Nii et ühesõnaga, Trumpikene on meil nüüd seal. Aga just sel ajal, kui ma seal olin, siis muidu ka kohalikus Florida televisioonis, no umbes sama tüüpi nagu meie Nõmme raadio, hakkas kerima skandaal, mis on nüüd väga kõvaks läinud. Ja, aga noh, kuna Trump on Floridas, siis Florida televisioonile pakub see asi suuremat huvi kui kellelegi teisel, on see nõnda nimetatud Epsteini affäär. Kes oli Epstein? Epstein on surnud muide. Epstein oli üks miljonär, isegi multimiljonär. Kus üles huvitav on see, et ka minu semud, juristid ja sellised poliitikaga seotud inimesed, keegi ei oska täpselt öelda, kus nad tema miljonid tulid, aga noh, miljonid nad olid. Ja mingisuguseid pahandusi otseselt tal miljonite pärast suurt ei olnud, no jättis mõnikord maksud maksmata, aga muidu oli ikka nii, noh, nagu enneväe. Ja sellele Epsteinile kuulus üks saar, mitte kaugel Ameerika rannikast. Ja seal saare peal oli siis, seal käisid igasugused sõbrad, tuttavad ja semud, ja saare peal pandi pidu. aga see pidu ei olnud mitte ainult käraka panemine ja niisama ütleme siukene noh ütleme seal meeste naiste mängud, vaid seal oli see, et seal oli tegemist ka alaealiste lastega, täpsemini öeldes tütarlastega, kes olid 13, 14, 15 vanad. Ja kuna see asi ujus nüüd pinnale, tegelikult ka, no nii nagu alati, ta ujus pinnale, tähendab ühe tollase tüdruku lapse vanema kaudu, kes kuskile kaebas ja läks. Ja seda hakati uurima nimel Epstein ja Affair. Ja uuritakse muidu tänase päevane edasi. Epstein ise on surnud. Nagu ma ütlesin, aga siin on üks huvitav nüüd seisneb selles, et noh, kui föderaalne juurdusbüroo võttis asja ikkagi ette, no ikka täiesti tõsiselt ja seal oli täielik läbi otsimised ja mis iganes, igasugused seinte läbi koputamised ja elektrooniliste vahenditega seal paperit otsimised ja need, kui see on aega seal otsiti ikka asja tõsiselt ja seal nendest tõsistest paperitest või tõsise otsingu tulemusel leitud paperitest, need selgus. Et Epstein ja Trump on sõbrad. Veel ei ole suudetud päris selgeks teha seda, kas Trump nüüd nendes pedofiilsetes ja afäärides lausa osales. Aga igal juhul ta oli seal saarel küll, kus umbes samal ajal olid noh, paljud nendest pedofiilsetest noh, orgiatest aset leidnud. Nüüd täna meil on siis neljapäevane päev. Ja võt nüüd ma siin nüüd nagu ei oska ütelda, sest ma nagu hommikul ei jõudnud ka uudiseid vaadata, aga võt just nimelt nendel päevadel, neljapäev, reede, laupäev või kuskil, peaks välja tulema nüüd ka vastavad dokumentid, mida USA senat ehk ülemkoda on Trumpi suhtes välja nõudnud. Ja kui nüüd see asi peaks tõepoolest minema pedofiil ja nii personaalselt Trumpi pihta, siis siin noh, võibki tekkida jama. Ja nüüd on üldse praegu mingisugusegi huvitav aeg, et ühed sündmused sündivad ja teised ja sa ei saa aru, milliseid sündmuse lastakse sündida selleks, et mingisugused teised sündmused ära petta või ära varjata. Teatavasti tegi Trump hiljuti avalduse Venezuela vastu. Venezuelast me oleme siin samas Nõmme raaduski rääkinud, ma ei tea, kordi. Tuletan meelde, Venezuela on maailma kõige rikkam naftariik. Eesti jaoks muidu oluline veel sellepärast, et Vaino Väljas, meie parteijuht ja vabadusvõitleja ja nii edasi, oli Nõukogude Liidu suursaadik just nimelt Venezuelas. Ja no, Trumpi idee on tegelikult sellest on öelnud, et ta võtab selle Venezuela presidendi Maduro, Nicolas Maduro maha ja noh, motiiv on aru saada. Tähendab, Ameerika Ühendriigid on huvitatud Venezuela naftast. Ma kordan, Venezuelas on naftat rohkem kui Saudi Araabias. Mitte küll palju rohkem, aga rohkem. Nii et Venezuela on maailma absoluutselt kõige rikkam naftari. Ja Trumpi seisukohalt on nüüd ülitähtis see, kuidas Venezuela oma naftaga talitab ja toimetab. Trumpil pole mitte midagi selle vastu, kui kogu Venezuela naftavõimsused paisatakse kõik turule, sest need viivad naftahinnad alla, mis on surmamats Putinile. Ja no, Trump isegi saatis sinna Venezuela rannikule mingist oma sõjalaevad ja värgid ja kõik see. Ja no, üks selliseid no, teooriaid, mis Ameerika ajakirjandus praegu läbi jookseb, on see, et seda Venezuela jama tehakse selleks, et seda Epsteini, see on pedofiilia skandaali, kuidagi ära summutada. Kui me praegu juba nahtast korra rääkisin, siis on nüüd niimoodi, et no ütleme niimoodi, Venemaa eelarve laekumisest on umbes 60%, me oleme kasutanud numbrit 60, tegelikult kuskilt võib leida ka 50 ja 70 erinevad pankade annet ja nii, no 60 ühesõnaga me ei pane puusse. 60% Vene sellest laekumisest nafta. Nüüd venelased panid nüüd endal ka ju eelarve kokku nii nagu meiegi praegu seda teeme ja venelased on oma eelarve nagu kokku pannud. No ka üldiselt lähtudes sellest, et no eelmise aasta eelarve plus miinus veel midagi. No see, mis on no, eelmisel aastal toodeti, no peeti selle bussiga 100 reisijat, siis nüüd uuel aastal veame 102 reisijat. Või noh, kõik nii ütelda tibakene üles alla, nii nagu see on. Nii, ja venelased panid siis oma selle eelarvekese ka ilusti kokku ja nüüd seal on siis niisugune punkt, et venelaste nafta eelarve baseerub arusaamal 60-65 dollarit, USA dollarit barreli eest. Barrel on 4 liit, ei ole 4 liit, nüüd mul läks segi, kui palju ta on, see on aga barreli eest, 60-65 dollarit. Ja see nüüd on siis eelarve projekti sisse kirjutatud, et nii see peab olema. Praegu on tekkinud situatsioon, kus nafta, noh, tõsi küll natukene teine nafta, aga igal juhul noh, nafta ja põhjeliselt naftatooted nagu mazuut ja diisel ja need, tegelikult maksavad 35 dollarit. Ehk teiste sõnadega, seal kus Venema on sisse rehkendanud endale 60 dollarit ja 65 dollarit ja selle pealt saab 30-35. Ehk teiste sõnadega juba 30 barreli pealt ei saada eelarvesse kokku. Ja nüüd see on üks selline koht, mida Trump nüüd ilma suure lärmita ausalt öeldes jälgib. Amerikal ei oma tähtsust, kas barrel on seal 60, 50, 40, 30. See ei oma lihtsalt tähtsust, sellepärast ameeriklastel on endal naftat piisavalt olemas. Noh, eks ole, Texas on ju teada, Texaco on need firmad ja edasi, no veel on võibolla Oklahoma, on ju kuulus operett Oklahoma nii nagu ta on, mis on ka ju nendest asjad seal. Nii et selles mõttes on nagu Ameerikal see naftavärk suhteliselt pohvi. Aga siia lisandub veel muidu üks teine nüüds. On see, et ameeriklased on käima lükkanud selle nõda nimetatud Gildagaasi programmi. No mida kilt endast kujutab, teavad vanema põlve või keskmise põlve eestlased väga hästi, sellepärast, et siis kui oli fosforiidi sõda, siis üks teema, millest räägit oli dioptoneema kilt, mis on meil ka siin olemas ja millel on oht põlema minna juhul, kui ta hapnikuga kokku puutub, aga no kilt. Ja Ameerikas on ka kilt olemas. Aga mida ei teatud veel 10, 15, 20 aastat tagasi, kuigi hästi oli see, et kilda sees on mõrad, ja mõrade sees on kaas. Nii et kujutame nüüd endale ette, et meil on no, niimoodi, eks ole, see on see maa, siin on see kilt, ehk sõike tahke aine, ja seal jooksevad mõrad sisse, võt niimoodi, siia natukene ja siia natukene ja siia natukene ja siia natukene ja need. Ja seda kilda kaasi on Ameerikas lõpmatutes kogustes. Muidu seda on lõpmatutes kogustes ka Eestis. Aga nüüd ma tahaksin lihtsalt väga hoiatada, et kui keegi entusiastides ütleb, oi, aga meie hakkame ka kildakaasi tootma, siis selle peale, et no ikka ei hakka küll. Sellisel põhjusel, et kildakaas on Eestis väga lähedal pinnase vetega. No ütleme, kildakaas on meil siin ja siin on nüüd pinnase veed. Ja nüüd tekib see loogiline küsimus, muide seda mõnikord nimetatakse abordi efektiks. Et kui nüüd siit puurida no, meeter või kaks sügavamale, siis me lähme sisse sellesse põhjavetesse no, ja ongi kõõks, ongi meie põhjaveet kadunud. Miks seda abordi efektiks nimetatakse? Sellepärast, et no, ütleme niimoodi, et abort ju tegelikult seisneb selles, et arst läheb oma nende konksuga, läheb emakasse sisse, ja siis kraabib ühesõnaga seda, mis seal on, loodet või midagi, pärast mida saadakse see loode sealt kätt. Riski kohta abordi puhul on täpselt see sama, mis kildagaasi puhul. Aga mis siis, kui see konks, millega arst seda asja teeb, kui ta lükkab selle kaugele ja lükkab, ja siin on ütleme emaka sein, ja kui nüüd ta, siit eks ole ta nüüd kraabib, et see on see abordi tegemine, ja nüüd ta konksuga läheb siit läbi, emaka seinast läbi. Ja siis sealt jõuab ta kuse põieni ja tont teab milleni ja nii edasi. Ja selle asja nimi on perforatsioon. Ja see ongi selline, noh, ütleme, ebaõnnestunud abort või abordi risk on see. Ja mis pärast seda kaasiga? Sellepärast, et kilda kaasiga on täpselt see sama risk. Nii nagu abordi puhul on meil tegemist emaka seinaga, nii on meil kilda kaasi puhul tegemist kilda alumise kihiga. Tähendab, kus täpselt samamoodi võidakse see alumine serd katki lüüa. Ja meil on, noh, ameeriklastel on asi mõnevõrra lihtsam, sellepärast, et neil on see kildagaas suhteliselt sügaval. Ja noh, kildast oluliselt allpool, meil on see absoluutselt välistatud, sellepärast meil on kilt ja see, noh, nii lähedal, et noh, piisab sellest, kui ekskavaatorimees või traktorimees või puurijamees, kes sinna tegema läheb midagi, noh, laseb meeter kaks vittu ja on kogu Eesti, eriti Põhja-Eesti, tähendab pinnase veed ja noh, ja kõik on läbi. Aga me rääkisime Ameerikast, et Trump vaatab nagu suhteliselt ükskõikselt selle hinna languse peal. Ameerikased toodavad seda kildagaasi metsikutes kogustes. Ja see eeldab muide piisavalt keerulist tehnoloogiat, sest noh, ütleme jälle uuesti siin, eks ole. Siin on see kaasikene ja nüüd me siis puuriga tuleme siis nüüd siia. Nüüd me jõuame selle kaasini ja selleks, et see kaas nüüd seal kätte saada, peab puur tegema pöörde 90 kraadi. Niimoodi, et see puurimine hakkab käima nüüd horisontaalselt, ülevalt alla kaasini ja kaasi juures horisontaalselt. Kujutage endale ette, milline täpsus selle asja juures peab olema ja edasi ja ongi. Need asju teevad põhiliselt arvutid. Arvuti on see puurmeister, kes kilda kaasi välja toob. Ja seal on üks väike nüüds muidugi ka veel, et see, mida Ameerikas on ja meil ei ole, on see, et kilda kaas lõpuni välja pressida, siis sinna sellesse mõrasse või sinna surutakse surve all kõrge temperatuuriline vesi või aur, mis pressib sõnaga selle kaasi sealt välja. Aga probleem on selles, et lõpuks jõuab see vesi uuesti pinnale tagasi. Ja kui nüüd lennatav, noh, minul oli see nüüd kuskilvast 5-6 aastat tagasi, selle sama Oklahoma juurest üle või siis Tennessee väli kirde osa, siis seal on näha, et seal on territoorium, no meeletult suured territooriumid, hakkame peale, no ütleme nagu Paldiskist kuni Piritani või Viimsini ja Tallinnast kuni Aegviiduni, võt kujut ette, nüüd endale sellest territoorium, see kõik on vett täis. See on täis kõik seda vett, millega on kaasi välja surutud ja see vesi tegelikult ei kõlva mitte millekski, ta on põhimõtteliselt mürgine ja nii edas. Rikub loodust nigu jube. Ameeriklased hoolivad loodusest ja seal rohelised liikumised, mis iganes, aga siin on üks oluline nüanss seisneb selle, et ameeriklastel on see, mida ma ütlesin, meil ei ole. Neil on tohutud territooriumid, noh, jutumärkides vabamaad. Ehk kui nad nüüd keeravadki mingisuguse osa oma territooriumist ütleda sõnnikuks ja no lihtsalt soperdavad ära nii edasi, nemad elavad edasi ja nad tegelikult arvestavad sellega ja neil on veel neid territoorium. Nii et küsimus ei ole mitte ainult selles, et kaasi peab olema, vaid peab olema ka seda pinda või maad kaasi kohal, kuhu see vesi tuleb. Nii et siis nendest teadmistest lähtuvalt rõhutame igaks juhuks veel kord. See fakt, et Ameerikal on praegu metsikud kogused energiat, seal hulgas kilda kaasi, ei tähenda seda, et samasugune asi nagu näiteks kilda kaas, mida Eestis ka on olemas, tohiks kas või grammi kestki puudutada. See teadmine, et seal on, me oleme sinna puurinud, sealt on näha olnud, akadeemik Anto Raukus tegeles sellega Mihkel Veidermaa ja kes iganes, aga see story, et ei ole ükski maa ja et sellest fosforiidist ja kõigest sellest asjadest on vaja, noh, kuidas nüüd öelda, no igal juhul seda ei tohi teha. See on Eestis oli siis ja on ka praegu. Võt niisugused lood on meil siis selle Trumpi ja kõigi need asjadega. Mida ma seal siis nägin. Ah ja, pull lugu. Jälle see sama Florida. Florida on selles mõttes huvitav, et Marco Rubio, kes on eks ole riigisekretär ja välisminister, Marco Rubio on ka muide Floridast pärit senaator ja nii, et sealt on ikka inimesi tulnud. Ladus jumal, sealt tuli ju Bush, noorem Bush, George W. Bush tuli Floridast. Noh, sõnaga see on palmipuud kasvavad ja kõik on, muide see Florida on see kant, kus peaks olema ka piisavalt eestlasi või Eesti miljonäre, kes on ennast sinna elama sättinud. Ja ma saan täiesti aru, miks nad seda teevad. Kuigi suved muidugi ja seal on nähtavasti vastik olla, ma ei ole kunagi olnud, aga no, kui on ikkagi plus 35-40 graadi, aga see ei ole ikkagi suurem asi. Aga ja paar asja, mis et esiteks seal väga kõvasti karistatakse kiiruse ületamise eest Florida osariigis, kus juures piirkiirus on absoluutne, seal ei tohi teda isegi mitte ühe grammi võrra teda olla, see on väga rangelt võetakse piirkiiruse eest inimesi kinni ja tegelikult võetakse kinni, isegi võidakse vangi panna kui esimese raksaku eest. See hirmus asjaolu võib olla, tundub, tuleb nagu pehmena ette, kui me mõtleme selle peale, et see piirkiirus on 140 km tunnis. Nii et 139 võid sõita, 141 ei või. See oli selline huvitav. Ja teine asi muidugi, mis on alati seotud alkoholi tarbimisega ja purjuspäi ei tohi sõita ja mis iganes. Floridas täpselt sama asi. Kus juures seal on siis, noh, ütleme meie mõistes, enne rooli minekut ei tohi juua rohkem kui 4 kannu õlut. Jälle probleem. Nii et nüüd on väga lihtne küsimus, et karm karistus kui selliste leebete regulatsioonide puhul, et siis võib-olla ta nii hull ei olegi. Nüüd võib-olla veel üks asi, mida peaks seoses Ameerikaga nagu meelde tuletama ja arvestama, seisneb selles, et võib-olla see on ka väga tähtis, et võib-olla mõni meie jutu puhuja või rääkija või keegi sattub Ameerikasse ja Ameerikast maailma asjadest rääkima on see, et kui sa oled Ameerikas ehk teiselt poolt ookeani, kuhu sa pead 8 tundi sõitma, siis tegelikult see Euroopa nägemine muutub teistsuguseks. Ühesõnaga kõik need probleemid, mis on meil nagu kaelas, ja mida me loeme ülitähtsateks, Ameerikas nagu ei torka silmage. Tähendab, noh on jah, noh, Venezuela naftar, noh, aru saada, aga ütleme, see Vene-Ukraina sõda, noh, jah, on jama, aga noh, eks ei tule ka enne olnud, ütleme, see Vietnam, Korea ja nii edasi, noh, on siit, ühesõnaga, noh, ja mis siis? Ehk teiste sõnadega mitmed need probleemid, mis meile siin on tähtsad, sealt hakkad vaatama, nii tähtsad ei ole. Ja kui nüüd rääkida sellest, kui populaarne või ebapopulaarne on Donald Trump ameeriklaste hulgas ja miks, siis noh, meie mõtleme, et jah, võt, et ta ei aita NATO-t nii palju kui tarvis on ja ta ei ole nii kindel ühes või teises asjas ja tema toetus Euroopale ja NATO-le ei ole piisavalt tugev ja piisavalt selge ja nii edasi, mis on meie jaoks ei ole tähtis, eks ole, sest me kuuleme sellest peaaegu iga päev. Iga päev juhtub Zelenskiga midagi ja Steve Witkoffiga, kes sõidab siia mingid läbirääkimisi, mida või Scott Bessent või keegi nendest. Tundub, et noh, ei ole tähtsad ja suured asjad. Meie jaoks siis mingi istuge Floridas Palm Beachi, vaadake, kuidas ookeani lained laksuvad ja kuulake, mis tegelikult mured on ja siis te saate aru, et ameeriklane näeb, ta on südamlik ja hea inimene, aga ta näeb seda maailma teisiti. Sellepärast, et tema jaoks on tähtsamad hoopis teised asjad. Ja mis asjad need siis tegelikult on? Noh, veel hiljuti, mis oli nädal poolteist tagasi, oli siukene värk, et Ameerika valitsus pandi kinni. Ehk teiste sõnadega kõik Ameerika ametasutused, kaasarvatud riiklikud koolid näiteks, siis igasugused, noh, näiteks pargivahid, kes loomaaia pidajad ja nii edasi, noh, mis minus tekitas sellise ebameeldiva tunde, et asi oleks olnud kehvasti minna, oli see, et lennujuhid lennujaamades ei saanud palka. Aga noh, seal oli vähemalt niimoodi, et lennujuhid garanteerisid rahvusvahelised lennud, aga küll aga see mind absoluutselt väga palju ei päästnud, sellepärast, et noh, mina pidin Floridas sõitma üles New Yorki ja veel enne seda vahepeal siis Chicagosse ja nii edasi, nii et siselende oli küll. Ja seal võisid asjad hukka minna, sest lennuliinid lihtsalt elementaarselt ei tööta. Ja näiteks see teema oli ameeriklastele ja ka Trumpile oluliselt olulisem kui kogu see Vene, Ukraina ja kogu see asi, mis siin käib. Tähendab, kui reaalselt on ikkagi risk, et väga paljud olulised asjad ei tööta. Sinna hulka kuuluvad ka näiteks teatud osa riiklikust meditsiinist, kiirabist. Suures osas on nad era- või osariikide või munitsipaalsed, aga osad on seal. Nii et kui need asjad ei käi ja ei tööta, siis tekib vägi siis juba tunne, et ongi elu peaaegu, et tukas, et mida sa teha saad, kui lennuk elementaarselt ei käi ja ei tööta. Ja nüüd üks asi, kui me eriti Floridas käid ja niimoodi, siis vaatad, et küll inimesed elavad hästi. Ja tõesti, ütleme, eramajad on suures osas ikkagi, mereäärsed on ikkagi lossid, millest me räägime, lossid. Ja seal igasugused pargid ja asjad kõik, mis seal kõrval on ja nii edasi, nii et ega Trump pole seal ainuke. Siis jääb selline tunne, et ei ole äge, et ameeriklased ikka ei ole hästi elavad ja nii edasi. Nii ja naa, elavad ka. Aga esiteks Florida ei ole see sama asi, mis oli Chicago, kus ma töötasin mille 10 aasta South Bendis. Ja teine asi on siis kõik võimalikud ameeriklased, kes elavad selles samas New Yorki äärelinnades. Ükskõik, see sama Detroit, ammune autovabrikute linn ja nii edasi, kus on inimesed, kes elavad tavaliselt kuskil $6-7 tunnis, need, mis nad teenivad. Ja kui nüüd selgus see moment, just nimelt minu seal olles kuskil 1,5 nädalat tagasi, selgus, et Ameerikas on 42 miljonit inimest, kellel ei ole toidutalonge. Ja kes ei saa süüa nende talongide alusel, mis föderaalne valitsus peaks välja andma, aga ei anna, sellepärast föderaalvalitsus ei tööta. Nii et kui 42 miljonit inimest on ilma söögita, siis ausalt öeldes on see, mõelge ise, see on ikkagi väga, väga karm. 200 miljonist 40, eks ole, mis teeb 20%, eks ole. Et mis see tegema. Ja siis vist ei ole mõtet eriti imestadagi, et mis pärast nendele ameeriklastele 42 miljonile, kes süüa ei saa. Et neile üks Ukraina sõda on küll midagi sellist, mis kas teda on või ei ole, on põhimõtteliselt enam vähem üks kõik. Muidugi, eks siin võib öelda noid 42 miljonit ja see, et kas nad tõepoolest tegelikult ka nälgivad. Ma arvan, et mõned nälgivad kindlasti selles küsimus. Lihtsalt, ei saagi rohkem süüa kui üks kord päevas kuski supiköögis ja nii edasi. Aga muidugi, see on nüüd see, mis on Ameerika ühiskonna jaoks väga oluline, on see, et nõnda nimetatud kodaniku ühiskond, mis ka meil, eks ole, toimib ikka igasugused kirikud ja heategevusasutused ja päästearmee ja kõik võimalikud muud ühiskondlikud organisatsioonid muidugi inimestele tegelikult süüa annavad. Nad on korjanud seda, neil on toidupangad ja värgid ja nii edasi, nii et tegelikult see asi ka mingil määral laheneb, aga tegelikult jällegi, eks ole, kui sa lähed sinna samasse tööle selle $6-7 eest, eks ole, kust sa midagi eriti osta ei saa, sest see raha, mis sa teenid, on nii väike ja sinu jaoks on oluline föderaalse üle ameerikalise põllumajandusministeeriumi poolt välja antavad toidutalongid ja sul neid ei ole, siis on ikkagi niimoodi, et mida sa siis õhtul söögiks saad teha, eks ole, paar muna ja eks ole, leib või enam vähem kõik. Nii et seda ma räägin seda selleks, et Ameerikal on omad mured ja omad probleemid, kus juures need probleemid on isegi nii rasked, et nii rasked, et ühesõnaga need on, ameeriklasele on need asjad tähtsamad. Nii, nüüd siis selle asjaga Ameerikaga me saime nagu enam vähem ühele poole. Las ma vaatan, mis siin veel on. Meeles läks ära, seal oli üks asi, mida ma nägin esimest korda elus. Florida on siuke, siukse kujuga, pikkelune. Nii. Ja Floridas siit siiani 300 miili, ehk see siis teeb kuskil 400 kilometrit, on ehitatud raudtee, mis on see sama, mis peaks olema meie Rail Baltic. Raudtee sõidab praktiliselt otse läbi seal kesksoo, sõidab kiirusega 300 miili tunnis, ehk see on siis kuskil 400 kilometrit tunnis. No ja siis kahelt poolt on see raudtee nagu ära piiratud ja nii edasi. Nii et ühesõnaga ma olen näinud küll nüüd, kuidas sõitmine käib. Õieti West Palm Beach on seal meie pool kandis, seal oli niimoodi, et ta seal ta nagu alles hakkab minema, ta võtab korraks üles sinna 100 kilometri juurde, siis ta on sunnitud ühes või kahes või kolmes kohas peatuma, kus suuremad maanteed taga resti lähevad, ja siis paneb sinna. Mis ma oskan öelda? On äge küll. On äge, midagi ei ole öelda. Aga siin on jällegi lisatingimus, mida meie ei ole suutnud praegu täita. See raute on kahe rööpmepaariga. Ehk teiste sõnadega need kiirrongid võivad üksteisele vastu sõita. Ilma peatumata, siis mitte mingisuguseid peatusi seal vahepeal ei ole. See on West Palm Beach ja siis alla läheb siis see lääne Florida, see on Tampa Bay. Ja mis ma oskan öelda, ma vaatasin seda tunniplaani, eks ole, kui ta läheb ikka iga kolme tunni tagant. Igavesti äge on. Aga kui ma mõtlen selle peale, millised jobutajad me ise oleme, siis me ei jõua ikka nii kaugele. Esiteks on meil jutt olnud juba ühest rööpapaarist kahe asemel. Siis meil räägitakse sellest, et see raut sõidab Pärnuni või veel siis kui ikka täitsa äge on, siis see sõidab Häädemestesse. Nii et, aga jah, vähemalt õige. Miks ma sellest rääkima hakkasin? Rääkima hakkasin sellest sellepärast, et kui Ameerika sellised potentsiaaliga, nagu ta on, ehitab endale ühe nihukese raute, siis tekib ju loogiline küsimus, et aga kas meie siis oleme valmis ehitama, ma ei tea, kui palju siis neid rauteesid siin Euroopas ja selles, et kas see tasub ennast ära? Ameerikastel tasus ära üks kord ühes kohas Floridas. Kusjuures ega ma ei saanudki ka väga hästi aru, ma mingite tegelaste käest küsisin ka, kuidas ja mis ja et keegi ei oska öelda, kas oli mõtet teha, aga äge, saad ära teha ja ongi nii. Nüüd kui me rääkisime igasugustest kriminaalsetest asjadest seoses Trumpiga, siis ei saa jätta kriminaalsetest asjadest rääkimata seoses Zelenskiga. Ukrainas on siis ju nüüd üks igavesti pirakas ja suur skandaal üleval, mis on seotud mitmete Zelenski nõunikega ja kõige olulisemaks on täna selle skeemi sisu on see, et mingisuguseid hankeid ehitamiseks ja mingisuguseid hankeid tarnimiseks anti ja kasutati sisuliselt altkäemaksu eest. Kui oli vaja midagi osta või müüa, siis see, kes sai selle hanke endale, võttis sealt vahelt, nüüd siis Ukraina prokuratuur ja ütlevad, et kuskil 10-15% vahelt. Mitmed Zelenski semud on juba läände ära karanud, aga uurimine veel alles käib. Selle uurimise nimi muide on Midas. On selle operatsiooni nimi Midas, on teatavasti inimene, kelle käe puudutus tegi kõik halvad asjad, muutis kullaks. No sellest on see inglise keelne väljend Midas touch. Ja see, no kui tõsine ja pahas on, meil on väga raske öelda. Aga no fakt on see, et tegemist on selliste pooledi Vene ja pooledi Ukraina firmadega, kes olid seotud Ukraina energeetikaga. Ehk siis, nüüd kus oli ju Zaporožje elektrijaam, tuuma elektrijaam, pummitati suures osas puruks ja nüüd hakati teda taastama, siis see taastamine oli see koht, kus liikus siis valitsuse raha, mida sai siis vahelt ära võtta. No nii nagu on arvatud, et Trump teeb igasuguseid liigutusi näiteks Venezuelas selleks, et kinni katta see Epsteini skandaal. No nii räägitakse ka Zelenski kohta, et Zelenski nüüd sõidab Türki läbirääkimisi pidama tont teab kellega, selleks et ära katta nüüd see energoaatomi või selle aatomi elektrijaama skandaal. Ja üldse praegu, kui hakata vaatama kõik üksikud sündmusi, alati küsida, mis katab mida ja mis vastab tõele kogu selles ajakirjanduslikus soustis. See tuletab mulle meelde ühe hiljutise sellise traagilise võitu sündmusi või lihtsalt traagilise sündmusi oli see, et minu ja Marguse ühine tuttav Imre Sooäär lahkus 56-aastaselt ja tema matused olid nüüd möödunud laupäeval. Ja ta läks ära teisipäeva, nii et praktiliselt 4 päeva jooksul läksid ära. Ja noh, Imrest võiks rääkida lugusid kui palju ja kui tähtis ja tubli ja tore ta oli, aga mind hämmastas tegelikult üks teine asjaolu, kus üles ma olin ka seisvat noh, Ameerikas ja mul ei olnud ka kellegagi rääkida või kellegi käest küsida. Nimelt see, et kõigepealt Pädaste mõiseks ole, kus Imre oli poole omanik, noh, sisuliselt noh, pankrot ei ole, aga lihtsalt suleti, sellepärast, et ta enam ei suutnud mingit kasumit tuua, vaid vastupidi ehitas väga suurt kahjumit. Pädaste mõis oli Imre Sooääre elutöö. Ja arusaam no sellest, et võt, kuidas, nüüd eks ole öeldi midagi Pädaste mõisa kohta ja 3 päeva läheb mööda ja Imre Sooäär on surnud. No tekivad ju igasugused mõtted, miks ja kuidas ja nii edasi. Me ei hakka nendest kõigist mõtetest rääkima, aga üks mõte on minu arvates nagu suhteliselt oluline. Ja see mõte seisneb lihtsalt selles, et ma esitasin iseenesest Ameerikas istudes, esitasin endale lihtsa küsimuse, huvitav, kas see on tõsi. Sellepärast me elame praegu sellises maailmas, kus on nihukene suur kogus desinformatsiooni, bluffi, valet ja mida iganes. Kus juures me ei ole võimelised isegi, noh, kuidas öelda, langetama normaalseid ütleme, otsuseid võtta see sama... See Johanna sealt Slava Ukrainast tekib küsimus, kas see on tõsi? Tähendab, me oleme oma ajakirjandusega jõudnud nüüd nii kaugele, kus vähemalt mina enam ajakirjandust lihtsalt ei usu. Ja esimene reaktsioon, kui ma lugesin seda Delfist Floridas istudes, oli see, et tõenäoliselt on see bluff, et see on lihtsalt kellegi õel nali. Läks aega mööda, kus ma pidin ära ootama, kuni Eestis jõuab õige aeg kätte ja nii edasi. Ja siis ma eristasin koju oma abikaasa, et küsida, on see tõsi. Ja kui meil selliste asjadega nagu surm tekivad küsimused, et kas edastatav informatsioon on õige või mitte, no siis on midagi ikkagi ajakirjandusega ikkagi äärmiselt valesti. Muide, see tuletab mulle meelde veel paari ajakirjanduslikku ideed, millest me oleme siin ka natuke rääkinud, ma lihtsalt tuletan meelde. On olemas üks selline kristlik raadiojaam, ma rõhutan kristlik, mille nimi on Raadio 7. Tegemist ei ole mitte lihtsalt raadiojaamaga, vaid tegemist on kristluse varjus aetava poliitilise propagandaga. Vähemalt kord nädalas, võib-olla rohkemgi. On seal selline saade nagu Keskpäev, mis kestab ühe tunni ja kus siis saatejuht on Janek Mägi Keskerakonnast ja tema kaaslased on siis Anastasia Kovalenko, siis Lauri Laats ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega me ei saa isegi no usulises mõttes seda raadiojaama tõsiselt võtta, kas see Kristus ja kas see evangeelium ja see, mida see raadiojaam edastab, on tõsi. Ja teine küsimus on see, kas ta võtab arvesse kõiki asjaolusid, mis elus ja kristluses aset leiavad, või ta valib ainult need, mis on seotud ühe konkreetse poliitilise erakonnaga. Nii et see on ka meie, tähendab esiteks, et me ei saa usaldada ja teiseks juhtuvad võt seda laadi asjad. Muide, see tuletab meelde ühe loo, mille ma tegin kuskil või mis mul oli aastal 2006-2007. Siis kerkis üles küsimus ja tõesti, et Eesti Raadio peab tegema mingisuguse venekeelse programmi. Ja, ja tegigi, see programm oli siis Raadio 4, venekeelne ja hakkas vist peale 2007. Ja milles see vaidluse koht oli? Tähendab Riigikogus ja Riigikogu komisjonis. Ühe sõnaga, kui palju peab raha andma, palju seal inimesi peab töötama, milline peab olema see Raadio 4 saadete struktuur, kui palju muusikat, kui palju jutusaated, kui palju poliitikat ja nii edasi. Et see oleks Eesti raadiojaam vene keeles. Ja võt siis selle jutu sees turgatas mulle pähe üks mõte, mille ma nüüd uuesti üles soojendasin üks paar päeva tagasi siin teisipäeval ja minu suureks üllatuseks leidis see teatavad kõlapinda. Ja idee oli lühidalt selles, et kui meil Eesti Rahvusringhäälingu esimene programm, ehk Vikerraadio, annab Vikerraadio või ETV1, annab imelike sõnumeid, nii nagu nad läksid siin ringhäälingu nõukogu liikmele kallale ja mis iganes. Ja üleüldse, kui me vaatame praegu rahvusringhäälingu saadete kvaliteeti, siis järsku oleks päris hea mõte kogu see putka kinni panna. See oli minu idee aastast 2006. Kuigi siis oli kontekst oli teine, tähendab minu esimene idee oli selles, et ärme teeme uut Raadio 4, vaid teeme teistmoodi. Ja ma nüüd ütlen, kuidas see teistmoodi. Teistmoodi selles mõttes, et me ostame sisse mingisuguse kanali või programmi täies mahus. CNN, Fox, TF1, Al Jazeera, BBC, need on ju lamemetes. Et me lihtsalt teemegi sellise trikki, et me ostame sisse näiteks 100%-liselt BBC. See juures me võiksime jätta 2 või 2,5 tundi Eesti televisiooni teha. Õnne 13 näiteks seal või Maa hommik või midagi taolist. Ja sõnaga, see, mis on puhtalt selline Eesti värk, kujutame endale ette, et see programm hakkab peale, ütleme, kella 7 õhtul ja õhtul 9:30. Ja seal olgu siis ka Aktuaalne kaamera ja kõik muud niimoodi värgid. Aga kogu ülejäänud programm on siis see sisse ostetud kanal. Kus juures, kui arvestada seda, et need väga paljud inimesed räägivad juba vabalt inglise keelt või vähemalt saavad piisavalt aru, kui me sinna juurde lisame veel selle subtiitrid, mis siis viga? Ütleme, lihtsalt unistus. Kus juures sellise sisseostu puhul kaovad ära need Eesti sisesed. BBC ei hakka tegelema sellega, kas EKRE saab Tallinnas võimule või ei saa. See ei ole BBC probleem. Ja BBC probleem ei ole võib-olla ka Flora ja Levadia omavaheline jalgpallimatch. Aga selle jaoks ongi seal need 2,5 tundi, mida saab siis Eesti kanal ära täita. Ja kui ma nüüd tuletasin meelde Facebookis selle idee, siis hämmastav oli see, et mitte keegi praktiliselt ei öelnudki, et oi, et no ikka ei saa ja kuidagi nii, vaid kõik just jah, väga hea mõte. Nii et praegu, kus need asjad meil niimoodi käibivad, ma arvan, et selle juurde on mõtet tagasi tulla. Sest kui me oleme suutnud saavutada ikkagi sellise situatsiooni, kus meil ajakirjandus maastik tervikuna, või nagu meil oleks väärtusruum või mis ta susi veel on, et see leiaks oma koha, aga 90% oleks normaalne. No kuulge, lõppkokkuvõttes no ei ole ju normaalne see, kui seal me iga päev ei näe näiteks sündmusi Gaza sektoris või kui meil peaaegu ei ole ühtegi näidet selle kohta, kuidas Ameerika laevastik on Venezuela küljal ja kui me ei näe läbirääkimisi Prantsusmaa ja Saksamaa vahel ja mis iganes. On ju ebanormaal. Ei, ma saan aru, et kõik need, mis olid need ärjanurmed ja värgid ja kõik need tulistamised ja kõik need on tähtsad, muidugi on tähtsad. Aga 2,5 tundi on täiesti piisav aeg, et kõigist tähtsatest asjadest rääkida 2,5 tundi 7 nädalast. Nii et sõnaga see on mõte. Ja võtame ka see sellise näite, eks on väga drastiline vasakpoolne välispoliitiline kommentaator on Astrid Kannel. Kujutage ette, et nüüd Astrid Kannel teeb mingi ülevaate välisilmas või nii edasi, aga ta teab, et kohe kui ta nüüd ära lõpetab, kohe tuleb ekraanile BBC korrespondent või CNN korrespondent Christian Amanpour või tuleb Foxist Bill O'Reilly. Või tuleb keegi Wolf Blitzer sellest ka CNBC-st ja nii edasi. Kui nüüd Eesti televisiooni tegija teab, et nüüd lõpeb mulle ära kell 21.30 ja sinna otsa tuleb nüüd BBC, ma arvan, et seda hakkab pingutama, sest siis ta enam ei saa nii lihtsalt üle jala lasta, nagu nüüd juhtus. Näiteks kas või seegi, et täiesti läbi mõtlematu, mõtetu ja jabu probleem, see sama Anu Välbana, jumalukene tegib küsimus, jumal, et sa oled täiskasvanud inimene, ajudes on ikka midagi või ei ole, või on siis ikka siin, Ja see ongi kõik, mis tal on. Sellepärast, kas ta tõesti siis ei saanud aru, mida ta teeb ja kuhu ta läheb, midagi tegema edasi. Aga võtame Anu Välba maha ja paneme CNN asemele. Eks ole, on ju palju toredam. Kus juures, kui te mõtlema hakkate, et 2,5 tundi päevas on piisavalt pikka aeg muide. Ja mul on tegelikult viimastel päevadel tekinud kõva kahtlus, kas Eesti televisioon on üldse võimeline 2,5 tundi ära katma ja täitma millegagi. Millel on mingisugune elementaarne väärtus või nii kui kuulad. Nii et ega see ei tähenda, et nüüd Eesti televisioon ära ka. Lihtsalt Eesti televisioon saab oma selle väikse sutsaku. Eesti televisiooni töötajad peavad hakkama tööle ja mõtlema, mida nad räägivad ja teevad. Ja olekski sellega ühel pool. Okei, nüüd me oleme sellega ära rääkinud. Ma vaatan, mis mul siin veel kirjas on. Nii. Sellest Raadio 7 me rääkisime, Laats, Ott, Kõlvart, see on meil räägitud. Üks lugu, mida mul on korduvalt räägitud ja ma hakkan selle täiesti uuesti otsast peale. Nädal, poolteist, tagasi ilmus üks raamat, mille nimi oli Valhalla aeg. Valhalla oli Tartu Ülikooli tudengiteater, mis sai alguse kuskil 85-86-87. Seal mängisid üliõpilastena praegu väga tuntud nimet nagu Tiit Pruuli, Hannes Rumm, Maris Jesse, mõlemad Tarandid ja nii edasi. See oli üldiselt tudengite luuleteater, mis ajapikku kasvas üle sellest, et oli luuleteater, ta muutus tegelikult üheks esimeseks selliseks üliõpilas noorsoorganisatsiooniks, noh, nende aegade lõpul, noh, selle stagnatsiooni lõpul ja perestroika suhtelise alguses. Valhalla tähendab, see on muina Skandinaaviast, see on selline paradiis, kuhu lähevad siis Skandinaavia või viikingi sõdalased pärast surma ja kus neid siis ravitakse ja poputatakse ja nii edasi, kus nad saavad endale kenad naised ja mis iganes. Nii et ühesõnaga Valhalla on skandinaavlaste paradiis, ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen niimoodi. No võtti siuke teater ja siukest. Milles see teater alguse sai? Ta sai alguse sellest, et üks grupp filoloogia tudengeid 85-86-87 otsustas taas elustada kirjandusliku rühmitise, mille nimi oli Siuru. Siuru, mis oli kuni 38-39 aastane, nüüd mida Siuru tähendab? Siuru on muinasjutu lind Kalevi pojas. Ja nii siis Siuru teater. Põhiliselt seal ülikooli klubis ja kus iganes nad lugesid neid luuletusi, no, mis olid eriti seotud ju seotud selle Siuru vana ajaga, Visnapu, Atson, Under ja nii edasi. No see on ühesõnaga omaette suur stoori, kuidas see Siuru, mis tast edasi sai, kuidas ta lagunes, Tuklas muide läks mul meelest ära ja teised. Noh, ühesõnaga nii. Ja nüüd siis need samad inimesed, kes nüüd kaugeltki ei ole enam üliõpilased, vaid pigem vastupidi. Täiskasvanud inimesed ja kogu aeg jookseb mingi uus nimi Toomas Keho näiteks, kes oli akadeemia toimetaja ja ongi, me määrata Maris Jesse, eks ole, kes on meil olnud ju Tervise Arengu Instituudi direktor ja mis iganes. Nii et noh, ühesõnaga see sümpaatne point. Ja nemad siin kuskil aasta tagasi või kuidagi noh, nagu nad kuidagi kasutasid seda mõtet, et Siurul oli kevad 36-37 ja suvi 38-39. Aga Siurul kui kirjanduslikul rühmitusel pole olnud sügist. Ja nad võtsidki välja vanad luuletused ja asjad ja ajaluürikud ja asjad ja lavastasid näidendi Siuru sügis. Ehk mis sai Siurust edasi. Paraleelselt sellega Siuru sügisega ilmus ka raamat Valhalla aeg. Ja miks ma hakkasin sellest rääkima? Sellepärast, et meil nüüd on hakanud tekkima või meil on tekkinud mõningad, aga ma rõhutan mõningad ja väga vähe muide, raamatuid, mis peegeldavad 80. aastate lõpu noorte liikumisi. Mina olin Moskvas siis tolle ajal ja kui ma tulin Eestisse 86-87 ja kui ma vaatasin, mis siin fosforiidiga tehakse ja nii edasi, tunnistan, ma olin ikkagi hiiglama üllatunud. Et kus kohast see liikumine tuli, kust see oli? Sest veel alles 10 aastat tagasi oli väikeste üliõpilaspäevade pärast saime me Komsomoli komitees sellise kolaka, et no oli. Seal oli Siim Kallas, oli peaaegu Komsomolist välja viskamise ääre peal. Ja nii edasi. Ja nüüd järsku 10 aastat inem tulevad ja lihtsalt nad ongi seal. Visnapu ja Atson ja no Kailit, et kuidas? Ja võt nüüd tänu sellele raamatule ma nüüd nägingi, et tegelikult see, mis noored tegid 88-89 ja mis tegelikult oli ka üheks osaks laulvast revolutsioonist, et selle taga oli tegelikult mingisugune loominguline areng, mida kujutas endast Valhalla. Ja ma saan aru, et nad mõlemad nüüd ütlevad, et teine ei ole õige või see, aga on olemas veel üks raamat, mis on ka 80. aastate lõpukohta, nagu see Siuru sügis, aga hoopis teissuune, aga sama asja kohta, on Mihkel Raua Musta pori näkku. Ma arvan, et Siuru esteedid seda Musta pori näkku väga hästi nagu omaks vast ei võta. Aga teisest küljest ma väga hästi aru, et Mihkel Raua mingisugused tegelased ja nii edasi, nende jaoks on ka siuru nagu natukene imelik. Kui me hakkame mõtlema kogu selle ansambli peale Singer Vinger ja mis seal kõik ümber käis. Kui me lisame siia juurde Olaf Osolini ja Mihkel Mutti memuarid, enam vähem nondest samadest aegadest, siis on vähemalt minu jaoks, aga ma arvan, et kõigi teiste jaoks tõeline ajalooline pilt 85. aastast ja sellest, kuidas asjad kujunema hakkasid, on see tõeline pilt käes. Nii siis neli raamatut, ehk tetraloogia, Mihkel Mutt, Musta pori näkku, siis Valhalla aeg, suuresti Tiit Pruuli kirjutatud, ja Olaf Osolini ja Mihkel Mutti memuarid. Ja kui me kõik need neli asja kokku paneme, siis me saame kuskil umbes 500-600 lehekülge, mis peegeldab Eesti tegeliku vaimu elu 84-85-86, nagu ta oli. Ta võis olla natukene siukene skandaalne ühes või teises plaanis, aga ta võis olla väga nukker, romantiline ja nii edasi, aga see oli see elu. Ja ma olen need neli raamatut nüüd ära nimetanud, aga kuna see on nii tähtis, ma nimetan nad veel kord, et kui meie kuulajate hulgas on inimesed, kes tahavad tutvuda või tahavad aru saada, kuidas see laulev revolutsioon, kust ta tuli ja kuidas ta tekis, on vaja lugeda järgmise raamatut Valhalla aeg, Musta pori näkku, Mihkel Mutti ja Olaf Osolini memuarid. Vaat see nüüd tuletab mulle meelde probleemi, mida mul on ehitatud siin nii ehk naa. No, see on minu käest küsitud, et võt, et see oli Gorbatšovi juures ja tegid seda teist kolmand, et miks sa oma memuare ei kirjuta seda enam, et mõnikord kui satud veel saunas mõne õlle või muu pitsi juurde, siis ikka tulevad vanad ajad meelde ja siis tõesti, noh, ongi igasuguseid huvitavaid asju juhtunud ja need, siis küsitakse, et miks ma ei kirjuta. Minu vastus sellele on see, et kui ma nüüd jälle läksin läbi raamatu poest, vaatasin natukene, mis seal uuema kirjanduse ja selle hulgas on, siis ma nägin seda, et jõle palju on igasuguseid personaalseid memuare. Rein Otsasson, eks ole, kes oli Eesti iseseisva panga, no, mitte isa, vaid esiisa. Allar Jõks, eks ole. Jaan Tamsonu. Skandaalne kirikuõpetaja Siim Kallas. No, mul on endal ka üks väike brosüürikene, aga see on kuskil sadale parema käega. See oli õieti esimene eestikeelne raamat liberalismist kui filosoofiast ja nii edasi. Vello Salo. No ja nii edasi. Kui ma olen neid sirvinud, aga ma ei ole ka tõesti rohkem midagi teinud, kui tõesti ainult sirvinud, või siis miks on see taskuret kogu aega ole? No, on neil juba. Nii. Kui ma olen neid seal poes sirvinud aegajalt ja vaadanud, ja noh, kui aega on ja see Apollos, seni ajani kuni mulle seal Hiina restoranis süüa tehaks, ja nii edas. Siis ma olen tähele pannud, et mind need raamatud üldiselt ei huvita. Nad on niivõrd personaalsed ja nad on niivõrd seotud mingite sündmustega, mida ma ei tea, millest ma kuulnud ei ole ja mis on, noh, mis võib olla tunduvad olulised nende kirjutajatele, aga mitte nende lugejatele. Vaadake, need lood, noh, mis ma olen rääkinud ja mille kohta öeldakse, võt kirjuta. Nende lugudega on asi ju tegelikult väga lihtne. Need lood, olgu minu pärast ka see suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine ja mis iganes, kus igasuguseid asju juhtus ja seal Gorbatšovi juures mingid nõupidamised ja kuidas ime vastuvõeti rahvasaadike kongressi, need lood on huvitavad rääkides. Esiteks rääkides, noh, ma olen selles veendunud ja tead, mälestused ei ole kunagi täpsed. Mingi asi läheb ikka bussi. Näiteks on alles selle sama Valhalla raamatut sirvides lugedes ja ostnud endale Valhalla raamatut. Mul näksid segi 87 ja 88 aasta. et millal olid siis need Alo Mattiiseni viis Isamaa laulurid? 88. Aga 87 oli, ei ole üksi ükski maa Tartu. Noh, minul läks need asjad noh, lihtsalt segi. Siis mingisugused kokkusaamised küll Gorbatšovi ja küll sellega, siis kui parasjagu oli jutt sellest MRP komissioni lõppdokumendist ja nii edasi, millal me Gorbatšoviga rääkisime või see. Mina mäletan niipidi, aga kui ma vaatan seda sama Juhan Aare tehtud filmi, mida ma ise ka tegi ja olin selgub, et ei see päris nii ikkagi ei olnud. Kuupäevad ei olnud täpsed, ei olnud nii, et MRP oleks tühistatud jõululaupäeval, MRP tühistati jõulupäeval, jõulu esimesel pühal ja nii edasi. Tähendab, kõik need mälestused on umbkaudsed. Ja paratamatult on siin veel muidugi ka üks asi, mis on noh, näiteks, noh, ma nimetaksin seda Rüütli fenomeniks. Arnold Rüütel on sättinud selle asja nii, et tema ongi see kõige kõvem tegija. See tähendab, igasuguses memuaarsuses tekib vajadus ise ennast upitada ja ise ennast õigustada, kui midagi valesti läks või ei läinud. Siin muide mul on üks lugu, mis täitsa noh, väärib nagu rääkimist. Seoses selle Valhallaga ka. Ülikooli aulas tegid komsomolikomiteed ja veel keegi seal Valhalla inimesed ja nii edasi, teatri inimesed tegid koosoleku, mis oli pühendatud võitlusele fosforiidi vastu, tähendab, see oli fosforiidi vastane koosolek. Ma ei mäleta, keegi kutsus mu sinna, et ütle ka paar sõna. Aga mina tulin sealt kateedrist, mis on kolmada koruse laula kõrval ja kell 19.05 läks mul Moskva rong. Ja mina tulin kuskil kuue paiku, et noh, tule ja ütle ka mingit paar sõna. Noh, ma ütlesin oma sõnad ära ja läksin minema ja alles nüüd, kui me olime koos Strasbourgis, küsisin ma Indrek Tarandi käest, kes oli ju saadik seal ja ma küsin, et see fosforiidi koosolek oli nii, ütle, kas ma rääkisin midagi jubedat. Kas ma ähvardasin teid millegagi või et noh, oli nii vastik või ma ei mäleta. Aga ütle mulle, mis see oli, et ma ise enda jaoks selle asja selgeks teen. Ja mul sai südamel palju kergem, kui ta ütles, et kõik oli okei. Okay. Et sa rääkisid muidugi nagu parteidegelane, aga sa ütlesid, ja ma usun, et ma seda tõepoolest võisin teha. Ma ütlesin neile poisid ja tüdrukud, olge ettevaatlikud. Et kui te praegu mindi üles keerate, siis väga paljudel võib sitaste minna, teid visatakse kas ülikoolist välja või sellest ja sõnaga kõik see. Ja ütlesin, et 73. aastal, et omal ajal, see on siis noh, peaaegu 20 või vähem aega tagasi, see üliõpilaspäevade korraldamine läks maksma paljudele väga halb asju. Ja ma olevat siis öelnud, et sõnaga tulge, olge mõistuse. Rääkige, mis te räägite, see on teie asi. Mina olen lihtsalt üks õppejõud. Mul oli kiire ka veel. Ja see. Ja mul, kui Indrek Tarand nüüd ütles, et siuke see minu jutt oli, no siis mul oli kohe kergem olla. Et no, kust paganast sa tead, mida sa minevikus paha halbu asju oled teinud ja nii edasi. Nii et tegelikult ei teinud. Vastu pidi, ma olingi hea inimene. Muidu ka praegu. Ühesõnaga, igal ühel on see mingisugune oma mälestus, oma pilt ja selles mõttes, noh, kui mõelda kõigi nende tegijate peale, kes võiksid memoare kirjutada, siis seal eksisteerib alati risk, mida mina endale võtta ei taha. Ka need lõbusad lood, mis ma olen rääkinud ja mõnikord räägin võib-olla tulevikus veel, neil on mõte siis, kui mul on vastas kuulaja ja kui meil vahepeal on paar pitsi teed ja noh, kuidagi jutt hakkab jooksma ja edad ja siis muidugi on siis igasugust pullid asjad tulevad meelde. Aga ma saan väga hästi aru, et nii pea, kui ma hakkan seda üles kirjutama, on see lihtsalt igav ja labane ja nii sügavalt mõtletu. Nii et ühesõnaga see, et me oleme praegu jõudnud sellise järgmise, kuidas nüüd öelda, epideemiani, memuaari epideemia, siis ma arvan, et see nagu ka korona lähedust ikkagi mööda. Nii, kui ma vaatan, ma kasutan juhust, et Margust ei ole, ma võin ise rääkida nii palju, kui ma tahan, aga nüüd varsti aitab. Ühesõnaga, aitäh kuulemast, nädala pärast näeme, ma tuletan meelde, et meie saated kutsutakse 3 appelsini saateks ja me hoiame need 3 appelsini Eesti teatrite auks, kes alustasid revolutsiooni või nii edasi 1988. aastal. Vugalas lavastatud Elmo Nüganeni armastus 3 appelsini vastu. Ühtlasi me soovime Elmole tervist ja paranemist ja igasuguseid muid selliseid asju. Ja me kohtume meie 3 appelsiniga jällegi nädala pärast. Ja siis on väga suur tõenäosus, et selleks ajaks tuleb Margus tagasi. Ega ta nüüd oma raadiot päris mulle ikkagi ei jäta. Aitäh kuulemast, kõike head, tšau!
Kaunis poist karteksin päras avarakita. Amerikka on kaunis maa, se on niin suur, se on me viiksimme elata. On raskesin pahatte pättite seas, ennast jalulle sättita. Tule siis neijuke estimän nohi, alka kerta minuka. Me sieltä Amerikassa tanssivat koos, netkäs tahavat tuttuuta.
Salvestatud 2025. aastal.